Antaŭ mia mikrofono gastas Anna Alebić el Kroatio, kaj mi tre ĝojas, ke vi povas dediĉi kelkan tempon. Mi partoprenis parte defendon de via finlaboraĵo dum la interlingvistikaj studoj. Gratulon, ĉar tio estis iom aparta kaj enorma laboro.
Jes, sed mi ĝojas fari tion laboron.
Do, eble diru pri kio temis?
Temis pri uso de komputila testo en serĉo de la fontoj de unu loka lingvo, de unu dialekto, kiu oni parolas en mia urbo Rijeka eksafiume. Tio estas latinida idiomo, kaj oni ne certas pri ĝia fonto, se ĝi alvenis el la latino vulgara aŭ se ĝi estas colonia veneta lingua.
Kaj ĉu vi povis fari iun konkludon?
Mi provis tri teston en tri okazo, du ne donis bonan rezultojn. La tria estis sufiĉe bona por kompari la samajn tekstojn en malsamaj lingvoj. Sed kiam mi volis apliki la teston por malnovaj tekstoj, mi havas iun dubon, ĉar la fina rezulto dependas de la enhavo de la tekstoj. Por defini se iu estas alia lingvo aŭ ne, tio tre gravas. Sed aparis, ke la lingvo estu importata vedeta lingvo, kaj tio ankaŭ solvis problemon, kiu estis la unuaj parolantoj post la detruo de la urbo en ĉirkaŭ oka jarcento, kiel Karlo la Granda detruis la urbo. Ni ne havas dokumenton por kvazaŭ 30 jaroj, pro tio estas malfacile pensi, ke la fonto estas la latina vulgara, sed tio estas la veneta lingvo importata per komerco kaj maristoj. Kaj la provo povus esti tio, ke la kroata dialekto parolita en la sama urbo ne uzas palatalaj ĉs, sed sibilaj cs, kiel la denaska parolantoj de la itala lingvo. Sed oni devas havi provon.
No, ĉiukaze tre komplika temo. Estas interese, ke ĝi aperas nun en Esperanto, sed ĉu tiun temon vi jam ankaŭ traktis kroata lingve?
Fakte mi ne, mi traktis tio en Esperanto, ĉar profesie mi estas kemiisto. Mi eliĝis el tiun studon post ke mi esperantiĝis, kaj dum la studo mi trovis, ke estas tre grava simileco kun la lingvo franca de Levante, kiu praktike estas la sama lingvo. Mi trovis bonan teman por mia laboraĵo. Mi estas dankema al la profesoro Vera Barandovska kaj ankaŭ la gvidanto de la studo Ilona Kutni, kiu akceptis tiu temo. Fakte mi ĝojas, ke mi povas uzi Esperanton por serĉado kaj esplorado.
Ĉu vi pensas, ke tiu ĉi traktita de vi temo povus ankaŭ esti interesa en Kroatio en iuj medioj?
Jes, mi pensas, ke jes. Mi alvenis al tiu granda konferenco de lingvistoj per la subteno de la Universitato en Rijeka kaj ankaŭ itala komunumo. Certe la itala komunumo estos interesa per tiu temo.
Mi deziras, ke via laboro havu pli vastan ehon, ĉar ĝi estas laŭ mia kompreno tiom profunde kaj laŭ diversaj vidpunktoj traktita, ke ĝi estis tre ampleksa. Kiom da paĝoj ĝi havas?
Sesdek paĝoj. Sesdek paĝoj, ĉar mi volas ankaŭ montri, ke la lingvo havas ankaŭ propran literaturon, ke estas tre interesa. La spirito de tiu literaturo estas plej interesa, ĉar mi finis mian laboro kun la proverbo pri serĉo de la vero: bisogna ascoltar due bugiardi per saper la verità. Oni devas audi du menzoguloj por scii la vero.
Bela konkludo.
Ti estas bela konkludo, vero?
Vi partoprenis ankaŭ tiun ĉi lingvistikan kongreson. Vi havis ankaŭ vian kontribuon.
Mi havis la saman kontribuon kiel de la diploma laborado, nur en la angla. Tio estas interesa, ĉar la publiko demandis pri kio estas la lingvo franca, ĉar tio estas io pli legita al mediteranea maro, pri la literaturo, anca pri iu agado cun la grammatico, char en la proximezzo della urbo estes urbeto en kiu popolo parolis la dalmatan lingvon, tiu mezepoka dalmata lingvo, quancam mi trovis en mia filma idiomo declinazio kiel la dalmata lingvo. Oni ne povas, ne necessas alveni de la dalmata, povus el vulgara latino, kaj la lingvoj crescas, ili evoluis, ili alprenis de ciui lingvoj iom. Se la problema estas se tio estas tiu komunikacio vere dalmata aŭ veneta, malfacile diri, certe ne estas el Venecio, sed la sibila deklinacio havas aliaj urboj en Veneto, kiel Ravigo kaj Trevignano. Mi ankaŭ trovis unu lingvo franca en la urbo Rimini, kiu estas tre simila al nia dialekto pro la komerco kaj maristoj. Cioè, tio estas la plej simila lingvo analizita en tiu laboro.
Kaj kiaj estas viaj planoj post la studoj en Poznano?
Mi estas tre aĝa, mi ne povas plani por 15 jaroj, sed mi havas ideon diri al tiuj profesoroj en Italio, serĉi en arkivoj de Rimini, eble trovu kiu dokumento per mia urbo. Cioè, in mia urbo oni ne trovas plu per molte chialoi. Estis detruita, plurva foie, oni ne trovas.
Simple, on devas quasi userci iu in fontoin, aliloque.
Aliloque, au, ha, estus bono in Odessa, sed in Odessa non ne eblas fare tio, tio estes labilito, oni havas pli graven agado che userci la lingua. Serci en la urbo con kiu mia urbo havas kutimaj linkoj.
Rijeka.
Je, filme. Ti estas filme. Rijeka estas ekde 1947.
Koran dankon pro la korekto. Tiamaniere ni pli bone rekonas la lokon.
Estas interese, mi partoprenis al multaj kongresoj en mia fako, kemio. Kion mi demandis el kie mi venis, mi diros, Rijeka, tio ne scias kiel urbo estas tio. Se mi diris 230 kilometra sud-occidente el Venecio, fiume, mi scias.
Con andata, mi credo es che mi havis gaston ante un mio microfono el Rijeka,
yes.
El fiume.
Exa fiume. Dankon al vi, che vi interessas pro tio.